Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հուլիսի 7-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Գիշերը ազատության հրապարակում անցել է խաղաղ։ Ցուցարարների տվյալներով մոտ 60 ակտիվիստ գիշերել է հրապարակում։ Բաղրամյան պողոտայի ցույցերը համակարգող Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հացադուլը։ Հայաստանյան մամուլը Ռուսաստանի դեմ առավել ագրեսիվ տրամադրված երկրների ցանկում 5-րդ տեղում է, հրապարակվել է Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը։ Հայաստանի տնտեսությանն ավելի դժվար ժամանակներ են սպասում, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն է այսպես կարծում։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուր էր։ Էներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժման համակարգողները գիշերել են ազատության հրապարակում։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը անժամկետ հացադուլ է հայտարարել, կոչանելով քաղաքացիներին գալ և միանալ իրենց պայքարին։ Սանասարյանը քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերն անցել է խաղաղ։ Ազատության հրապարակում գիշերել է մոտ 60 հոգի։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ 3 Էրեբունիում անհայտ անձը կրակոցներ է արձակել Վաղաշակասոյանի ուղությամբ։ Նա մահացել է։ Հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են գործողություններ սպանությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Բրազիլական Էստադաո թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով՝ գնդակը Թուրքիայի կիսադաշտում է։ Անհրաժեշտ է հարգել ձեռքբերված համաձայնությունները և իրականացնել դրանք։ Թուրքական կողմը հետ քայլ կատարեց, ինչ տեղի կունենա ապագայում, ասել է նա։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ մենք պետք է միասին շրջենք այս էջը, ասել է Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև անդրադարձել է Սիրիային, Սիրիահայ համայնքին։ Ահաբեկչությունը մերձավոր արևելքում, ներառյալ այսպես կոչված Իսլամական պետություն, Ալ-Նուսրա և այլ խմբերով հանդերձ իրական վտանգ են ներկայացնում ոչ միայն փոքրամասնությունների, քրիստոնյաների, այլ ընդհանրապես մերձավոր արևելքի ժողովուրդների համար և տարածաշրջանից դուրս։ Միջազգային հանրությունը պետք է համախմբի ջանքերը ահաբեկչության դեմ իրենց պայքարում, ասել են Ալբանդյանը և նշել, որ Հայաստանը փորձում է աջակցել Հայաստան եկող Սիրիահայերին։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով Հայաստանի արտգործնախարարը ասել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցների հետևանքները ազդում են ոչ միայն Ռուսաստանի և վերջինիս հետ սերտ տնտեսական կապեր ունեցող երկրների վրա, այլ նաև նրանց, որոնք որոշել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Այս գիշեր բանակցություններ են անցկացվել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Այսօր նախատեսվում է շարունակել դրանք ընդհանուր համաձայնության հասնելու ակնկալիքով։ Իրանի արտգործնախարար Ջաֆաթ Զարիֆը ասել է, թե Թեհրանի ու արևմուտքի միջև դեռ պահպանվում են հակասությունները։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները հայտարարել են, թե Հունաստանի առջև դռները մնում են բաց լուծումներ գտնելու Հունաստանը Եվրագոտում պահելու համար։ Հունաստանը, հիշեցնեմ, չկարողացավ մարել պարտքը արժույթի միջազգային հիմնադրամին, ընկնելով ֆինանսական անդունդի մեջ։ Շառնակում ենք մեր թողարկումը։ Ոստիկանության կողմից Բաղրամյան պողոտայի ցույցը ցրելուց հետո էներգիայի թանկացման դեմ ցուցարարների համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը 3 անժամկետ հացադուլ հայտարարեց ազատության հրապարակում։ Բողոքի հասկայլ ուղղված է ոչ թե իշխանություններին, այլ հանրությանը։ Նա ակնկալում է, որ շատերը կգան ազատության հրապարակ և միասին որոշում կներկայացնեն հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Դավիթը դիմում է նաև իշխանություններին, հայտարարելով, թե պայքարը չեն դադարեցնում, այլ նոր փուլ է մտել, ու իրենք դեռ կվերադառնան Բաղրամյան պողոտա։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը անժամկետ հացադուլ է սկսում ազատության հրապարակում, իր խոսքով հանուն վաղվա օրվա, ինը պաստ պայքարի։
Որովհետև պահանջ չեմ դրել իշխանության, որ դեպ գիտեմ նրանց համար մարդու կյանքը ուղղակի եղած չեղած մի հաշիվը, և ես իմ հիմնական ակնկալիքը ժողովրդից է, որ կգան այստեղ և միասին մենք կատարենք մեր քայլը։ Այսինքն իշխանությունների այն քայլը, որ մեզ ուղղակի բրդելով, քաշքշելով պարամենից ազատում են ու կարծում են, որ ամեն ինչ հանգիստ ընթանալու է, նրանք չարաչար սխալվում են, մեր պայքարը հիմա նոր փուլ է մտնում, ավելի վճռական փուլ է մտնում։
Հիշեցնենք, 3 կեսօրից հետո ոստիկանները ուժ կիրառեցին և ցրեցին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների ակցիան։ Երեկոյան ցուցարարներն արդեն ազատության հրապարակում էին, քննարկելու հետագա անելիքները։ Ըստ Դավիթ Սանասարյանի, Ամենայն հավանականությամբ ուրբաթ օրը ցուցարարները կշարժվեն դեպի Բաղրամյան փողոց։
Տեսնենք, եթե ուրբաթ օրը այստեղ լինի այնքան ժողովուրդ, որ մենք կարողանանք գնանք Բաղրամյան, ես իմ հացատուլը դադարացնեմ ու բոլորի հետ միասին քայլեմ Բաղրամյան։ Բաղրամյանը մերն է։ Այն որ իրենք փորձում են կասկածի տակ դնել մեր վճռականությունը, մենք շարունակելու ենք ու պարտադրելու ենք, որ իշխանությունները նահանջեն։
Ազատությունն է եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել է Ռուսաստանն այսօր տեղեկատվական գործակալության վերլուծությունը։ Այն անդրադառնում է այս տարվա հունիսի 22-ից 28-ը ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի վերաբերյալ համաշխարհային մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին։ Ռուսական ընկերության էներգիան թանկացնելու որոշման դեմ ցույցերի անցկացման այս ժամանակահատվածում հայաստանյան մամուլը առանձնանում է իր ագրեսիվ վերաբերմունքով Ռուսաստանի հանդեպ։ Ագրեսիվ երկրների տասնյակում Հայաստանը 5-րդ տեղում է։ Լուսինե Մուսալյանն է մանրամասնում։
Հայաստանյան մամուլը Ռուսաստանի նկատմամբ առավել ագրեսիվ տրամադրված 5 երկրների շարքում։ Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել է Ռուսաստանն այսօր տեղեկատվական գործակալության վերլուծությունը ընթացիկ տարվա հունիսի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում համաշխարհային մամուլում տեղ գտած Ռուսաստանին վերաբերող նյութերի մասին։ Համաձայն ներկայացված աղյուսակի, Հայաստանը Ռուսաստանի նկատմամբ ագրեսիվ տրամադրված 10 երկրների ցանկում 5-րդ հորիզոնական է զբաղեցնում։ Ցանկը գլխավորում է Գերմանիան։ Այն որ գերմանական մամուլը կրեմլի ականջը չի սոյում, վերլուծության հեղինակը հասկանալի է համարում։ Միանգամայն նորմալ է համարում նաև Բալթյան երկրների ագրեսիան Ռուսաստանի նկատմամբ։ Որքան Ռուսաստանից վախենում, այնքան այդ երկրների բնակչության գնողունակությունը բարձրանում է։ Այսպես է բացատրում փորձագետը։ Մարկետինգային սոցիոլոգիական ծառայությունների տվյալներով գրում է հոդվածագիրը։ Հանրախանութների հաճախորդների խոշոր գնումներ կատարողների մեծ մասը նման գնումները արդարացված են համարում Ռուսաստանի հետ անխուսափելի ռազմական բախումներից ելնելով։ Ահա թե ինչ են անում ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների Պուտինի հիբրիդային պատերազմի մասին հայտարարությունները էստոնացիների եւ լատվիացիների հոգեբանության հետ, գրում է հեղինակը։ Հայաստանյան մամուլի ագրեսիային հեղինակն առանձին պարբերությամբ է անդրադառնում, ընդգծելով չափազանց բացասական տոն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս երկրում, որի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնությունն է, ինչպես գիտենք, հասարակության որոշակի մաս կոնֆլիկտի մեջ է իշխանությունների հետ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման պատճառով։ Իհարկե տարօրինակ է, որ թոշակառուների դրամապանակի մասին անհանգստանում եւ փողոց է դուրս գալիս երիտասարդությունը, սակայն ինչ արած, մեկնաբանում է հոդվացի հեղինակ Իգոր Նիկոլայչուկը։ Հեղինակը մեջբերում է հայկական մամուլի իր գնահատմամբ մի քանի ագրեսիվ վերնագրեր։ Իդեպ ուշագրավ է, որ այդ վերնագրերը հիմնականում վերաբերում են Երևանյան վերջին ցույցերի մասին ռուսական լրատվամիջոցների խեղաթյուրված լրատվությանը, ինչպես օրինակ ժամանակ թերթի, Երևանյան ցույցերն ու ռուսական սուտը կամ լրագիր էլեկտրոնային կայքի ռուսական զլմները հիստերիկայի մեջ են եւ նմանատիպ մի քանի այլ վերնագրեր։ Իհարկե նման հոդվածների թիվը մեծ չէ, սակայն փոքրիկ անդրկովկասյան հանրապետության մեդիայի մեքենան չի համեմատվի Գերմանիայի կամ անգամ Իրանի հետ, սակայն ագրեսիվության ինդեքսը հավասար է 12-ի, ինչը 5 անգամ ավելի է, քան նույն Գերմանիայում, բացատրում է փորձագետը։ Վերլուծության համաձայն արտասահմանյան մամուլում տեղ գտած Ռուսաստանի նկատմամբ ամենաբացասական տրամադրվածությամբ թեմաները վերաբերել են ՆԱՏՕ-ին, Ուկրաինային ու պատժամիջոցներին։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը 168 ժամը գրում է, թե ով ինչպես կօգտագործի այս դասը, պարզ կլինի առաջիկայում։ Ակնհայտ է միայն, որ այսուհետ ցանկացած որոշման կայացումից առաջ իշխանությունները հիշելու են Բաղրամյանը, ընդդիմությունը ևս որևէ առիթով հանրահավաք կամ երթ կազմակերպելիս հիշելու է այն, որ 14-որ շարունակ փակված Բաղրամյան պողոտան էականորեն բարձրացրել է պայքարի նշաձողը, մնում է այն պահպանել նաև առաջիկայում, գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը շարունակում է Բաղրամյան պողոտայի ցույցերի թեման գրելով. հետաքրքիր է այն փաստը, որ երեկ եւ ընդհանրապես վերջին 5-6 օրերի ընթացքում ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը չի երևացել Բաղրամյան պողոտայում, եւ երեկվա օպերացիան տեղում ղեկավարում էր ոստիկանության պետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, թե ինչ է նշանակում սա, ի նշանակում է ինչ որ բան կերևա առաջիկայում։ Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է թեման գրելով. Հետաքրքիր է, երիտասարդները գոնե հասկացան, որ ոչ թե ոստիկաններն էին փոխվել, այլ շարժումը, կամ գոնե հասկացան, թե որն էր այս էպոպեայի բուն բովանդակությունը։ Մի կողմ թողնենք այն հարցերը, թե քանի դրամով թանկացավ հոսանքը, ով և երբ աուդիտ կանցկացնի, ով մարմնի որ մասում սարճար ստացավ և այլն։ Մեծ հաշվով Հայաստանում տեղի ունեցել հետևյալը, իշխանությունները վկայակոչելով իրենց իսկ ստորագրած պայմանագրերն ու ինչ-որ միջազգային օրենքներ, ոստիկանությանը դուրս բերեցին սեփական ժողովրդի դեմ, թեև մասնավոր զրույցներում իրենք էլ ընդունում էին, որ ժողովրդի պահանջն արդարացի է։ Առավոտը գրում է. Քաղաքացիական շարժումը քաղաքականացնելու աշխատանքը պետք է տարվի զգուշությամբ, կարելի ասել ոսկերչական ճշգրտությամբ։ Կան արդյոք այսօր ազատության հրապարակում հավաքվածների մեջ նման հաշվարկներ անողներ, շուտով պարզ կդառնա։ Իսկ այս փուլը թե իշխանության և թե ակտիվիստների համար կարելի է համարել միասնական քննություն։ Հայոց աշխարհը գրում է, նկատելիորեն նոսրացած շարքերով ցուցարարները մտադիր չէին տեղի տալու հետևել պողոտան ինքնակամազատելու և աղբարկղերի շարքով կազմված բարիկադը վերացնելու ոստիկանության պահանջներին, սակայն ոստիկանությունը դիմեց գործողությանը և, որ ամենակարևորն է, առանց կոպիտ ուշ կամ նկատելի բռնություն գործածելու, հաշված րոպեների ընթացքում բացեց պողոտան։ Ազատությունն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում նախորդ տարվա համեմատ նվազել է թե արտահանման, թե ներմուծման ծավալները։ Պատճառներից մեկն էլ ռուսական տնտեսության վատ վիճակն է, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն ու հավելում. Հայաստանին ավելի դժվար ժամանակներ են սպասում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանի տնտեսական ցուցանիշներին հետևող փորձագետներն ուշադրություն են հրավիրում հարկային ծառայության վերջին տվյալներին, ըստ որոնց Ռուսաստան ապրանքների ներկրումը նվազել է 39%-ով նախորդ տարվա համեմատ։ Ռուսաստանը մի շարք ապրանքատեսակներ ներկրելու իրավունքի զրկվել էր Ղրիմի բռնակցումից հետո սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով։ Անցյալ շաբաթ Երևանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը հայտարել էր մեջբերում, Ռուսաստանը հետևողականորեն օժանդակություն է ցուցաբերում Հայաստանի տնտեսությանը մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանցի նախարարի հայտարարությունն առավել ուշագրավ է Ռուսաստանում ամփոփվող տնտեսական վերջին ցուցանիշի ֆոնին, ինչ տարբերակով կարող է ներմուծման ոլորտում 39%-ի անկում արձանագրող Ռուսաստանը հետևողականորեն օժանդակել Հայաստանին։ Ազատության այս հարցին պատասխանում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Ես գիտեմ, տրանսպորտի նախարար Սոկոլովը ինչ է նկատումներ, որ ցուցաբերում է օգնություն, բայց տնտեսության մեջ և բիզնեսում կանոններ կան, որոնք օժանդակություն ցուցաբերելով իրավիճակ չեն փոխում։ Ինքը Ռուսաստանը չի հայտարարել, որ այսինքն չի թաքցրել, որ ինքը վարում է արտահանման մեջ քաղաքականություն, որը նշանակում է, որ ամեն ինչ կանի, որ իսկապես ռուսական ռուբլին չհամարապնդվի, որի ականատեսենք մենք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Եվ այս հանգամանքից ելնելով ինձ համար անհասկանալի է ցանկացած պաշտոնյայի տեղական հայաստանյան թե ռուսաստանյան, որ փորձում է ինչ-որ ցանկությունները կամ ձուկ քաղաքական նկատառումներով ցինելով հայտարարությունները կապել տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Տնտեսությունը ունի իր օրենքները, իր տրամաբանությունը և չի կարելի այդ տրամաբանությունը հայտարարություններով փոխել կամ մուղել։ Այնպես որ մեզ համար դժվար ժամանակներ են սպասում Հայաստանի, ես ձեզ ասեմ, որ պաշտոնական վիճակագրությունը արդեն վճարային հաշվի քշիրը հրապարակվեց մի քանի օր առաջ Հայաստանի, մեր մոտ ներմուծումը կրճատվել է 35-36%-ով, իսկ արտահանումը 18%-ով։
Դա կապ ունի Ռուսաստանի տնտեսության
հետ։ Այո, իհարկե անմիջապես, որովհետև ի վերջո մեր տնտեսության մի զգալի մասը արտահանման, ոչ 40%-ը, եթե ոչ ավել, արտահանում է դեպի Ռուսաստան։ Մենք հիմա չենք կարողանում այնտեղ արտահանել խմիչք, մենք չենք կարողանում այնտեղ վերամշակված գյուղատնտեսական արտադրանք արտահանել եւ այլ արտադրանք, ինչ որ մենք նախկին նմանում ենք, հիմա մեր մոտ շատ սահմանափակ է, չենք արտահանում ընդհանրապես կամ շիտ քիչանակով։
Վահագն Խաչատրյանը նաև բացատրեց Ռուսաստան ներկրվող ապրանքների կրճատման և Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ծավալների նվազման կապը։
Հայաստանից ապրանքները արտահանել Ռուսաստան տնտեսապես ձեռնտու չէ, որտեղ ռուսական ռուբլին 50%-ով արժե զրկվել է հայկական դրամի նկատմամբ, սա տնտեսագիտություն է։ Եթե դու ցանկանում ես քո երկրում արտահանումը մեծացնել, ուրեմն պետք է քո դրամը արժե զրկես տեղական արժույթը։ Հիմա մեր մոտ հակառակն է։ Այնպես որ բնական պրոցես է և նորից եմ ասում, որևէ նախարարի հայաստանյան թե ռուսաստանյան հայտարարություն կամ քաղաքական քայլ չի կարող նպաստել այն օբյեկտիվ պատճառներին, որ ստեղծվել է այսօր Ռուսաստանում կապված միջազգային տարբեր պատժամիջոցների, ինչպես նաև իրենց ռուբլու արժեզրկման հետ։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Հետևեք նաև Ազատություն TV-ի լրատվական հաղորդումներին ամենօր ժամը 20-ին մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am-ում։ Այսքանով ես հրաժեշտ եմ տալիս։ Առողջ եղեք։